dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita, inilah sari berita penting. MPR RI melantik Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029. Israel serang Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Bersama saya Enggar Saraswati, inilah berita selengkapnya. Berita pertama dari dalam negeri, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI melantik Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029, Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Minggu 20 Oktober. Pelantikan Presiden tersebut dipimpin langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Dalam pidato pembukaannya, Muzani menyebut acara pelantikan ini sudah memenuhi kuorum serta disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia, baik di dalam maupun luar negeri. Dalam sidang paripurna MPR RI tersebut, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024-2029.
Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh undang-undang dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa.
Selain Prabowo Subianto, sumpah jabatan dilanjutkan oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka.
Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh undang-undang dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa.
Setelah itu, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka menandatangani berita acara pelantikan. Sebanyak 732 anggota MPR RI menyaksikan prosesi pengucapan sumpah jabatan tersebut. Sidang paripurna MPR RI juga dihadiri para tokoh nasional, pimpinan partai politik. Selain itu, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden juga dihadiri oleh Kepala Negara, pemerintahan dari negara sahabat, diantaranya Perdana Menteri Timor Leste Sanana Gusmao, Perdana Menteri Kamboja Hun Manet, Wakil Presiden Tiongkok Han Cheng, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Utusan Khusus Presiden Uni Emirat Arab Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, dan Sultan Brunei Darussalam Hassan Al Bolkiah dan Wakil Perdana Menteri, merangkap Menhan Australia Richard Marles. Berita selanjutnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meyakini Indonesia dapat mewujudkan swasembada pangan atau kemandirian dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat. Keyakinan tersebut disampaikan Prabowo Subianto dalam pidato pertamanya usai dilantik sebagai Presiden periode 2024-2029 di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Jakarta Minggu 20 Oktober.
Saya yakin paling lambat 4-5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia.
Keyakinan itu menurut Presiden Prabowo muncul usai berdiskusi dengan para pakar terkait. Oleh karena itu, swasembada pangan harus diwujudkan guna mencegah ketergantungan pada bahan pangan dari negara-negara lain. Presiden Prabowo menyebutkan pada masa krisis tidak ada negara yang bersedia menjual bahan-bahan pangan mereka. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Indonesia harus mencapai ketahanan pangan. Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024-2029 dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Jakarta Minggu. Sebanyak 709 dari total 732 anggota MPR RI menyaksikan prosesi pengucapan sumpah jabatan tersebut. Sidang paripurna MPR RI juga dihadiri para tokoh nasional, pimpinan partai politik, dan perwakilan negara sahabat. Berita selanjutnya. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, era kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menjadi lembaran baru bagi bangsa Indonesia. Hal tersebut dikatakan Ahmad Muzani dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Jakarta Minggu 20 Oktober. Ahmad Muzani menjelaskan bahwa lembaran baru bangsa Indonesia ini diperoleh berdasarkan hasil pemilihan umum 2024. Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI menetapkan pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Ia menilai hal tersebut merupakan tandanya proses demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik. Hal itu merupakan anugerah yang patut disyukuri oleh segenap masyarakat Indonesia. Muzani optimistis pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2024-2029 ini disambut dengan gembira oleh seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, bahkan seluruh warga negara Indonesia di berbagai belahan dunia. Untuk itu, Muzani mengimbau seluruh komponen masyarakat Indonesia untuk bersama-sama berjalan bergandengan, menjaga semangat demokrasi, saling menebar rasa syukur, dan saling bersatu demi masa depan yang lebih baik. Berita terakhir dari dalam negeri. Sejumlah seniman Indonesia dan Jepang berbaur menampilkan seni budaya kedua negara dalam Indonesia-Japan Friendship Festival 2024 di Yoyogi Park, Tokyo, Sabtu 19 Oktober. Mereka didatangkan baik dari Indonesia maupun Jepang untuk memeriahkan gelaran tahunan yang diadakan selama 2 hari, di antaranya band J-Rocks, musisi asal Bali Balawan and Batuan Ethnic Fusion, Tokyo Lagu-Lagu Kai, Gondang Orkestra, Hiroki Kato, dan lainnya. Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Heri Ahmadi, dalam sambutannya mengatakan, ajang tersebut merupakan kelanjutan dari peringatan Satu Hati 65 tahun hubungan Indonesia dan Jepang. Indonesia dan Jepang saat ini berada di bawah payung kerjasama Indonesia-Japan Comprehensive Strategic Partnership yang menaungi kerjasama di berbagai bidang, termasuk seni dan budaya. Dengan jumlah diaspora Indonesia di Jepang sebanyak sekitar 180 ribu orang, Dubes Heri menilai Indonesia memiliki modal yang baik untuk memperkuat hubungan antar warga atau people-to-people contact kedua negara. Dia berharap diaspora Indonesia bersama seluruh diaspora lainnya, termasuk warga ASEAN, ikut aktif dalam berbagai kegiatan sosial budaya di Jepang dan mengenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat Jepang. Dengan demikian akan tercipta pemahaman antar budaya kedua yang lebih kuat dari kedua negara. Beralih ke berita internasional, Israel kembali menyerang rumah sakit Indonesia di Gaza Utara, Palestina, Sabtu 19 Oktober pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian ada 40 orang pasien dan 15 orang tenaga medis di rumah sakit. Wakil Menteri Kesehatan Gaza, Dr. Yosef Abu Rish, dalam keterangan tertulis melalui Mercy Indonesia yang diterima rri.co.id Sabtu 19 Oktober menyatakan, lantai atas rumah sakit menjadi sasaran tembakan artileri. Israel juga menyerang warga sipil yang hendak mengungsi dan posisi mereka tidak jauh dari rumah sakit. terjadi kepanikan dan kekacauan di rumah sakit karena serangan Israel tersebut. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Indonesia, Dr. Marwan Al-Sultan, meminta dunia untuk mengutuk serangan tersebut. Marwan meminta Israel menghentikan serangan. Berita selanjutnya, gelombang pertama jet tempur Mirage 2000 buatan Prancis akan tiba di Ukraina pada awal tahun depan, menurut Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot pada Sabtu. Sebelumnya, media Prancis melaporkan bahwa Barrot telah tiba di Kiev untuk menegaskan kembali janji Prancis untuk meningkatkan dukungan militer bagi Ukraina. Barrot dikutip kantor berita RBK Ukraina menyatakan, Prancis juga merupakan negara pertama yang melatih seluruh brigade. Prancis juga akan melatih para pilot untuk jet tersebut. Menurut laporan media Prancis, Prancis berencana menyediakan total 20 Mirage 2005F untuk Ukraina. Presiden Prancis Emmanuel Macron baru-baru ini mengunjungi pangkalan militer tempat 2.300 tentara Ukraina dilatih karena Paris berjanji akan melengkapi mereka dengan kendaraan lapis baja VAB, Howitzer Caesar, dan tank AMX-10RC. Sementara itu, Rusia menilai pasokan senjata ke Ukraina sebagai hambatan bagi proses perdamaian. Berita terakhir, Angkatan Laut Meksiko mengumumkan bahwa mereka telah menyita lebih dari 8,3 ton narkoba di Samudra Pasifik, sebuah rekor untuk satu operasi di laut. Kementerian Angkatan Laut Meksiko dalam sebuah pernyataan dilansir kantor berita AFP Sabtu menyebutkan, personel Angkatan Laut menyita 8.361 kg kargo ilegal yang merupakan jumlah narkoba terbesar yang disita dalam operasi maritim yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Tidak disebutkan jenis narkoba tersebut, tetapi disebutkan nilainya ditaksir mencapai sekitar 105 juta dolar Amerika Serikat. Sebanyak 23 orang ditangkap selama penggerebekan yang terjadi di barat daya pelabuhan Lázaro Cárdenas di lepas pantai barat Meksiko pada Jumat 18 Oktober waktu setempat. Narkoba tersebut didistribusikan melalui 6 perahu kecil dan salah satu perahu tersebut merupakan kapal selam. Demikian buletin berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Thank you.
Sorotan minggu ini mengenai Indonesia kirim bantuan untuk Sudan, Yaman, dan Palestina. Pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menerbangkan 28.333 ton bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Sudan, Yaman, dan Palestina menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra Selasa mengatakan pihaknya mengoperasikan penerbangan kemanusiaan dengan membawa 28.333 ton bantuan kemanusiaan berupa kebutuhan logistik diantaranya obat-obatan, hygiene kit, makanan bayi, hingga tenda pengungsian. Ia menjelaskan penerbangan kemanusiaan tersebut diberangkatkan dari Landasan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Selasa 15 Oktober dini hari pukul 00.05 waktu Indonesia Barat menuju Bandara Internasional Fujairah, Uni Emirat Arab. Penerbangan itu menggunakan armada Airbus A330-300 bernomor penerbangan GA7720 dan dijadwalkan akan tiba pukul 5.15 waktu setempat untuk kemudian melanjutkan pendistribusian ke berbagai wilayah yang dituju. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengungkapkan bahwa jumlah korban meninggal seperti di Gaza, Palestina, tercatat lebih dari 42.000 orang. Sementara di Yaman, korban banjir mencapai 268.000 orang dan sebanyak 8,1 juta warga Sudan mengalami internal displacement atau pengungsian internal. Sementara itu, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi mengungkapkan, pemerintah Indonesia menyiapkan bantuan tersebut untuk meringankan dampak warga negara sahabat yang mengalami krisis kemanusiaan akibat bencana alam maupun kondisi geopolitik di wilayah setempat. Muhajir berharap beban korban bencana dan krisis kemanusiaan di negara sahabat tersebut dapat menjadi lebih ringan melalui bantuan yang diterbangkan oleh Garuda Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memastikan bantuan kemanusiaan dari pemerintah Republik Indonesia untuk korban bencana tiba dengan selamat di Kota Aden, Yaman, Selasa pagi waktu setempat. Kepala BNPB Suharyanto dalam keterangan yang diterima di Jakarta Selasa malam mengatakan bahwa mereka disambut dengan baik oleh Menteri Administrasi Lokal Republik Yaman, Hussein Abdul Rahman Al-Aghbari, beserta jajarannya setiba di Bandara Internasional Aden. Menurut Suharyanto, secara keseluruhan penerbangan selama 8 jam dari Jakarta Senin 14 Oktober malam dini hari berjalan lancar. Meski sebelumnya sempat transit ke Fujairah, Uni Emirat Arab, dan harus melanjutkan perjalanan 3 jam menuju Aden. Setibanya di Aden, barang bantuan kemanusiaan dari pemerintah Indonesia dengan total seberat 67,5 ton itu segera dibongkar dari bagasi pesawat Garuda Indonesia dan langsung diserahterimakan secara simbolis kepada otoritas tempat. Bantuan tersebut meliputi 19 item barang yang meliputi ratusan unit tenda keluarga untuk mengungsi, terpal, matras, selimut, lampu penerangan, makanan siap saji, paket sembako, paket makanan tambahan balita, paket makanan tambahan ibu hamil, jerigen lipat, toilet portable, peralatan kebersihan, pakaian wanita dewasa, pakaian laki-laki dewasa, kebutuhan wanita, pakaian anak, dan peralatan memasak. Pada kesempatan itu, Kepala BNPB menyampaikan rasa keprihatinan dan duka yang mendalam dari Presiden Joko Widodo atas bencana yang telah berdampak kepada 12.000 keluarga di Yaman. Suharyanto mengungkapkan bahwa bantuan tersebut sama sekali tidak terkait dengan politik dalam negeri di Yaman, tapi semata atas nama kemanusiaan untuk meringankan beban penderitaan warga yang kesulitan pasca dilanda bencana banjir beberapa waktu lalu. Pemerintah dan juga seluruh warga Indonesia juga berharap hubungan dengan negara-negara di Timur Tengah dapat mempererat rasa solidaritas demi masa depan yang lebih baik. Sekian sorotan minggu ini. Saya awali dengan peristiwa 20 Oktober 1991, gempa di Uttarkashi. Pada 20 Oktober 1991, terjadi gempa dengan magnitudo 6,8 di wilayah Uttarkashi dan Garhwal di negara bagian Uttarakhand di India. Gempa tersebut mengakibatkan sedikitnya 2.000 orang tewas dan lebih dari 1.800 orang luka-luka. Lebih dari 42.000 bangunan rusak dan hancur. Beberapa kerusakan terjadi di Chandigarh dan New Delhi. Gempa juga dirasakan di India Utara, Nepal Barat, dan Pakistan Timur Laut. Beralih ke peristiwa 20 Oktober 2010, Hari Statistik Sedunia diperingati pertama kali. Hari Statistik Dunia dirayakan untuk pertama kalinya pada 20 Oktober 2010 di seluruh dunia. Hari Statistik Dunia dirayakan setiap 5 tahun. Komisi Statistik PBB mengumumkan peringatan Hari Statistik Sedunia pada 20 Oktober 2010. Pada 2010, 103 negara merayakan Hari Statistik Nasional, termasuk 51 negara Afrika yang bersama-sama merayakan Hari Statistik Afrika setiap tahun pada 18 November. Saya akhiri dengan 20 Oktober 2014, pelantikan Presiden Indonesia ke-7, Joko Widodo dan Muhammad Yusuf Kalla, resmi mengemban jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019. Joko Widodo dan Yusuf Kalla menjadi pemenang dalam pemilihan umum Presiden 2014. Upacara pelantikan dilaksanakan di gedung MPR sekitar jam 10 pagi. Setelah pengucapan sumpah, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pertamanya sebagai Kepala Negara. Dalam pidatonya, ia berharap masyarakat Indonesia dapat bersatu setelah melalui ketatnya persaingan dalam Pilpres 2014. Presiden Joko Widodo juga menyampaikan visi dan misinya untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Kita juga ingin hadir di antara bangsa-bangsa dengan kehormatan, dengan martabat, dengan harga diri. Kita ingin menjadi bangsa yang bisa menyusun peradaban sendiri. Bangsa besar yang kreatif, yang bisa ikut menyumbangkan keluhuran bagi peradaban global. Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim, samudra, laut, selat, dan teluk adalah masa depan peradaban kita.
Pada 20 Oktober 2019, Joko Widodo kembali dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia untuk periode 2019-2024 dengan Wakil Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden. Sekian hari ini dalam sejarah.
Tak sadar ku temukan wanita rupawani yang sadarkan dia seorang tiada lain tiada bukan hanya dia. Dia buat ku nyaman dalam hangat pelukan, dia perasa yang mengerti yang ku rasa, hanya dia. Kan ku arungi tujuh laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hati. Kau dan aku sempurna, semoga ada cara untuk terus bersama. Selalu ku tunggu, tak mau berlalu, kau dan aku. Kan ku arungi tujuh laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hatiku, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. mendaki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hatiku. Oh, karena bersamamu semua terasa indah. Bunda gulana hatiku telah hancur sirna. Janjiku takkan ku lepas, wahai kau bidadariku dari surga untuk selamanya.
Masih di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 kHz, streaming www.voanews.id, dan aplikasi RRI di Android atau iOS Anda. Berikutnya, informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesiaku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul, Indonesia resmi memiliki Badan Penanganan Sengketa Keolahragaan Tunggal. Indonesia secara resmi memiliki Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia atau BAKI sebagai lembaga tunggal yang berperan menyelesaikan sengketa dalam bidang keolahragaan di tanah air. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menyatakan kehadiran BAKI merupakan momentum bersejarah bagi olahraga Indonesia, terutama masa depan penyelesaian sengketa keolahragaan. Dalam konferensi pers di Jakarta Jumat, Menteri Dito mengungkapkan kehadiran BAKI adalah sebuah langkah maju yang tidak hanya untuk memenuhi amanat undang-undang, tetapi juga menegaskan komitmen kita terhadap kepastian hukum di dunia olahraga. Ia mengatakan meskipun pembentukan BAKI dilakukan pada akhir masa jabatannya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 2019-2024, tetapi pihaknya tetap menyambut terbentuknya BAKI yang menjadi Badan Arbitrase Keolahragaan Tunggal di Indonesia. Hadirnya badan itu sebagai kesepakatan seluruh unsur keolahragaan di Indonesia seperti KONI, KOI, NPCI, BAURI, BAKI, Organisasi Olahraga Fungsional, Organisasi Olahraga Profesional setelah melalui dialog panjang sejak 2023. Menteri Dito menegaskan, tantangan terbesar penyatuan di lembaga arbitrase tersebut adalah faktor historis dan karakteristik perkara yang ditangani. Sebelumnya ada dua forum penyelesaian sengketa keolahragaan, yaitu Badan Arbitrase Olahraga Indonesia atau BAURI dan BAKI, namun sekarang hanya melalui BAKI. Dito mengatakan, hadirnya BAKI ini mewujudkan satu forum penyelesaian sengketa keolahragaan yang efisien dan adil. Oleh sebab itu, BAKI juga akan mengakomodir pengurus BAURI dalam kepengurusan yang disesuaikan aspek profesionalitas dan kapabilitas untuk kader-kader BAKI. Ia menambahkan, BAKI harus memainkan peranan strategis dalam kemajuan olahraga nasional karena yang sangat tergantung pada infrastruktur pendukungnya, termasuk kepastian hukum kepada semua pihak terkait. Sementara itu, Ketua BAKI Muhammad Idwan Ghani mengatakan, setelah penunjukan sebagai Badan Arbitrase Keolahragaan Tunggal, BAKI akan menjalankan tugas sepenuhnya sesuai yang diamanatkan dalam aturan yang ada. BAKI akan terus mengedepankan kepastian hukum, integritas, dan independensi, serta azas-azas akses terhadap keadilan serta proses yang cepat dengan biaya yang ringan. Sekian Indonesiaku.
Sore tadi ku bilang, kau pun bilang perasaannya sama.
Oh dunia, ini seperti fantasi,
tak ada batas. begitu. Duhai rembulan, tahan dulu matahari datang. Malamnya indah, ku tak ingin cepat berakhir sudah. Tolong gemintang, senangi hati ini, jangan pulang. Biar semua melihat aku, kamu berseri memohon waktu berhenti
untuk mengerti aku dan kamu begini.
Begitu, duhai rembulan, tahan dulu matahari datang. Malamnya indah, ku tak ingin cepat berakhir sudah. Tolong gemintang, senangi hati ini, jangan pulang. Biar semua melihat aku, kamu berdansa di taman ria. Romansa hati dimanja. Amin untuk kita, ucap ia dia nyata. Duhai rembulan, tolong geminta. Duhai rembulan, tolong geminta. Biar semua melihat aku, kamu.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Lampung adalah sebuah provinsi yang berada di ujung selatan Pulau Sumatera. Sebagai salah satu wilayah di Sumatera, Lampung juga memiliki berbagai kuliner khas yang tidak kalah lezatnya dengan berbagai daerah lain. Salah satu cemilan khas dari Lampung ini bernama gegudu. Gegudu ini tergolong sebagai makanan jajanan pasar yang populer. Camilan ini sangat mudah ditemukan di berbagai pasar tradisional di Lampung. Gegudu juga bisa dikatakan sebagai pisang goreng khas Lampung, juga sebagai salah satu sajian ketika acara kumpul atau acara-acara besar untuk dinikmati bersama-sama ketika sedang santai. Gegudu ini sangat cocok dinikmati bersama dengan segelas teh atau kopi hangat. Memiliki rasa manis karena terbuat dari pisang kepok yang telah masak dengan sempurna. Pembuatan gegudu ini tidak sulit. Pisang kepok dihaluskan, kemudian ditambah dengan tepung terigu, dan lalu diaduk hingga merata. Tambahkan daun pandan atau air kapur sirih untuk menambahkan aromanya. Dengan modifikasi kuliner hingga saat ini, gegudu mempunyai banyak variasi rasa dan juga sering disajikan dengan berbagai topping, seperti susu kental manis, meses, dan juga selai dengan berbagai rasa sebelum kemudian digoreng dan disajikan sebagai teman minum kopi atau sebagai sajian dalam acara-acara tertentu.
Jika Anda sedang berada di Provinsi Lampung, Indonesia, cobalah mencicipi gegudu campilan tradisional khas Lampung sambil ditemani secangkir teh atau kopi, dijamin sore hari Anda akan semakin berkesan.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Sampai juga di saat yang mendebarkan, mengucapkan akad suci ini, aku dan kamu memastikan cinta yang tak akan lagi terpisahkan. Demi Tuhan aku berjanji padamu, akan selalu setia dan menjaga setiap langkahku. Demi ayah ibumu yang telah menitipkan kamu, aku kan menjadi pasangan hidupmu satu dan selama.
Mengikatkan hati bersama dalam suara.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Rizal Aziz, dosen program studi teknik biomedik Fakultas Teknik Universitas Indonesia, berhasil meraih hak paten di Inggris atas penemuan inovatifnya, yaitu media kultur sel punca Sanofi. Inovasi yang dikembangkan bersama Profesor Nick Hannan dari University of Nottingham sejak 2020 ini diharapkan mampu merevolusi riset dan terapi sel punca di seluruh dunia, terutama dalam aplikasi klinis. Rizal mengembangkan inovasi sel punca selama melanjutkan pendidikan doktoralnya di University of Nottingham, Inggris pada Oktober 2020 hingga Agustus 2024. Paten ini merupakan langkah maju yang menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dan inovasi dalam menciptakan solusi kesehatan yang tidak hanya efisien, tetapi juga terjangkau bagi masyarakat. Selama ini terapi sel punca dibatasi oleh tingginya biaya dan risiko terkait penggunaan media kultur berbasis hewan. Inovasi Sanofi yang dikembangkan oleh Rizal menghilangkan risiko-risiko tersebut, membuat terapi menjadi lebih aman dan terjangkau. Inovasi ini telah menarik minat dari 7 perusahaan bioteknologi internasional dari Inggris, Kanada, dan Jerman yang berminat untuk memproduksi teknologi ini secara global. Keberhasilan teknologi Sanofi ini menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam bidang pengobatan regeneratif yang berkembang pesat. Pencapaian Rizal ini merupakan prestasi monumental bagi komunitas ilmiah dan medis. Teknologi sel punca Sanofi ini menawarkan berbagai manfaat, antara lain bebas dari komponen hewani, sehingga mengurangi resiko kontaminasi patogen atau Sanofi, menggunakan komposisi yang terdefinisi dengan baik, sehingga memberikan hasil pengobatan yang konsisten, dapat digunakan untuk berbagai jenis sel, mulai dari sel hati hingga sel jantung dalam berbagai aplikasi medis, dan dapat diproduksi dalam skala besar dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan produk sejenis, sehingga membuat terapi sel punca lebih mudah diakses. Penemuan ini berpotensi membuka jalan bagi penerapan terapi sel punca skala besar yang lebih efektif di seluruh dunia, serta memberikan manfaat bagi jutaan manusia yang membutuhkan pengobatan medis canggih.
Pada akhirnya semua hanyalah permulaan. Pada akhirnya kami semua berkawan dengan sebentar berbagi. Terima kasih. akhirnya tirai tertutup.
Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Mutia Rahmi. Mutia Rahmi atau yang akrab disapa Tia telah aktif di dunia musik sejak kecil. Ia juga memiliki hobi menulis yang kini dituangkan dalam lagu-lagunya yang penuh makna. Pada 17 Oktober 2024 kemarin, ia merilis single terbarunya berjudul Menanti Hatimu Patah Lagi. Lagu ini menyuguhkan kisah yang sangat relate bagi banyak orang tentang cinta yang rumit. Lagu ini menceritakan kisah tentang seseorang yang menyadari bahwa cinta yang ia jalani tidak baik untuk dirinya. Orang yang dicinta hanya muncul saat hatinya terluka, yang hanya semakin menciptakan rasa sakit yang mendalam. Namun, alih-alih pergi, ia malah memilih untuk menunggu, berharap cinta itu akan kembali. Inilah Mutia Rahmi dengan Menanti Hatimu Patah Lagi. Selamat mendengarkan.
Mesin waktu bawaku padamu. Kisah lama yang berubah pilu buatku mengerti arti tatapan itu. Hangatmu antar harap untukku. Kita menyatu sewindu berlalu, namun kau
Of Indonesia.
Barangkali hujan lebat susah sinyalmu lagi. Buat 10 kemungkinan, tak sampai kah pesan, lelah ketiduran, atau memang sengaja kau abaikan. Tapi sepertinya ku melihatmu tadi dengan kemeja hitam andalan. Benar atau bukan, atau hanya dalam pikiran, rindu tak kesampaian. Mengapa ku tancap gas dan melaju, padahal lampu kuning telah peringatkanku. Bahaya di depanku, hati-hati kecewakan. Dengar peringatan, benar atau bukan, atau hanya dalam pikiran. Benar yang kata orang, mengapa ku tancap gas dan melaju, padahal lampu kuning telah peringatkanku. Bahaya di depanku, hati-hati kecewakan. Menunggu lagu lama yang aku tahu.
Informasi musik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VOIIndonesia, Instagram @voice.of.indonesia. Untuk kritik dan saran, bisa Anda kirimkan melalui alamat email voi@voinews.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Enggar Saraswati pamit. Sampai jumpa.